All right. Okay. Jadi apa ya? Kita teruskan. Jadi prinsip di Buddha Dhamma ini ternyata untuk bisa happy atau tidak happy, kamu bisa menderita atau menderita, ini boleh dikatakan sangat tergantung kepada cara kita, cara pandang kita, tergantung dari cara kita berpikir, dan tergantung dari cara kita bertindak. Jadi di sini yang ditekankan adalah it's a process thinking. This life itu process thinking. Kamu boleh pilih tidak menggunakan kapasitas yang kita miliki ini sebagai sesuatu yang positif itu, tapi kita malah biasanya kita gunakan power of thinking ini untuk yang namanya time travel tadi, yaitu mikir yang sudah lewat dan mikir yang akan datang. Maka benar juga loh dikatakan. Kalau sekarang saya boleh tanya ke kalian ya, misalnya nih, kalian kelihatan sangat happy kan kali ini, saat ini. Tapi misalnya saya boleh tanya, apa yang ada yang membuat kamu unhappy? Right? Let me rephrase the question. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan begini, kita tanyakan ke diri kita sendiri. Sebetulnya apa tuh yang membuat kita gundah? Apa tuh yang membuatkan kita ini selalu mengalami seakan-akan selalu ada pergulatan di dalam hati? Nah, ini di Buddha Dhamma ini diterangkan bahwa tidak lebih dari selalu merasa dibebani oleh hal-hal yang sudah terjadi. Basically ini tiga hal. Dibebani oleh hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita ingat-ingat, misalnya dulu pernah dimaki-maki orang, pernah ditipu, pernah merasa yang sudah lewat. Yang kedua, sama beratnya, kita ini cemas atau ketakutan kepada atas apa yang akan terjadi. Yang satu dibebani oleh apa yang sudah kita alami, yang sudah lewat. Yang kedua cemas, ketakutan terhadap apa yang akan datang. Dan yang ketiga, di tengah-tengah sekarang ini kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. So, three things. Ini pengamatan dari Buddha Dhamma. Nah, sekarang saya tanya, coba kita klasifikasikan sendiri apa yang kalian menyebabkan kalian gundah, apa yang saya katakan. Apakah benar hanya bisa tiga kondisi ini? What do you think? Ada enggak kemungkinan di luar ini? Mungkin kamu bisa bilang ada, yaitu lingkunganmu yang di luar yang kamu tidak bisa kontrol. Jadi sebetulnya pernyataan tiga tadi itu lengkapnya begini. Apa yang membuat kita ini selalu cemas atau gundah atau menderita ini karena selalu dibebani dengan hal-hal yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Kita ketakutan dengan apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, what to do next, dalam rangka dealing with outside environment, dalam rangka berhubungan dengan lingkungan kita. Sebetulnya ini yang terjadi. Misalnya, Cuman kalau contoh ini mungkin terlalu dekat. Misalnya kamu merasa atau kamu didiagnose dengan apa, kamu mempunyai sakit ini gitu misalnya. Dengar ini saja nih. Dengar kamu sakit ini, tapi misalnya ini kejadian benar teman saya ini, di Australia. Dia didiagnose apa di kelenjarnya didetect positif ada apa cancer, tapi stadiumnya zero. Saya nggak ngerti istilahnya dari kedokteran, kok mungkin ada seperti itu. Artinya belum kemana-mana, tapi detected a positive thing di sini. Itu kamu bisa lihat sekali. Jam 10 diberitahu, jam 10.15 dia seperti apa, jam 9:30 seperti apa, kamu bisa lihat. Beda sekali. Because once you think, kamu betul-betul begitu, lalu pikiranmu menjadi-jadikan. Kamu mulai memikirkan yang tidak-tidak. Nah, this process of thinking, ini karena sebetulnya hanya setelah beberapa hari, setelah berbicara, ngomong-ngomong dan gini, dan rupa-rupanya berita semacam ini kadang-kadang bisa ditolong dan kadang-kadang bisa diperberat dengan adanya Google. You know, Google ini bisa nolong, tapi bisa memperberat loh. Sebab kamu banyak dengar istilahnya ini, kamu Google. Wah, kan tergantung kamu yang bacanya. Ini kelihatannya bisa mengerikan atau bisa nolong. So it's really, yeah. Jadi 2500 tahun yang lalu, waktu Buddha mengalami proses ini, dia tahu bahwa semuanya itu sebetulnya proses thinking. All our life is about process thinking. Makanya betul-betul teknik mereka di permulaan ini, para Buddhis di permulaan itu apa, mengembangkan sophisticated ways, sophisticated apa ya? Bukan mutakhir, sophisticated ini lebih, bukan lebih. Bahasa, sorry, so sorry. I keep thinking bahasa, pakai bahasa Inggris. Nah, ya canggih, termasuk canggih, termasuk mutakhir. Tapi sophisticated artinya tidak asal-asalan. Kamu benar-benar kamu pikirkan dan jadi para Buddhis permulaan itu mengembangkan sesuatu klasifikasi tidak asal-asalan. Menganalisa pengalaman-pengalaman manusia ini jadi digolongkan proses ini, terus fungsinya apa, kejadiannya seperti apa, dan ini digolong-golongkan gitu. Misalnya marah atau melihat sesuatu, penglihatan atau kebencian, kecemasan, kebahagiaan, senang, tidak senang, kekhawatiran apa, itu satu persatu diamati. Satu persatu diamati dan lalu digolong-golongkan. Lalu mereka menggolongkan bahwa ternyata hidup ini tidak pernah bisa lepas dari apa yang kamu alami ini. Misalnya ada yang 75 macam bagian ini yang disebut dharma. Ada 75 dharma atau disebut 100 dharma. Jadi mereka pertamanya ingin bukan mengontrol, mengerti apa yang terjadi dalam diri kita itu dengan cara mengamati, dengan cara menggolong-golongkan, mengklasifikasikan sebetulnya apa tuh yang terjadi. Jadi dipikirkan misalnya ada aktivitas misalnya bisanya melihat. Jadi ya ini tadi saya dikasih Fani manisan jahe ini. Untuk saya bisa merasakan jahe ini ada dharma melihat, pertamanya saya melihat, terus mempunyai dharma yang namanya keinginan, karena saya cetana, saya kepingin ambil ini atau ingin ambil ini, kemudian ada dharma merasa, kemudian juga ada seketika itu juga saya mempunyai seperti alat meteran yang meter I like it, I don't like it. Dan di situ ininya menunjuk di mana gitu. Jadi rupa-rupanya setiap kita mengalami sesuatu, setiap kita berpikir sesuatu, itu selalu akan ada istilahnya vedana, atau ada yang namanya affective tone, senang atau tidak senangnya kamu tentang apa yang kamu alami itu. Jadi gak pernah kamu misalnya lihat pen gitu ya, gak pernah kamu tidak berpendapat. Kamu selalu pendapatnya ya ini ada meterannya nih. Kamu senang, kamu tidak senang, di tengah-tengahnya mungkin kamu gak peduli gitu, cuek. Tapi toh kamu akan tetap mengklasifikasikan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu alami. Selalu. What you like, what you don't like. Nah ini fatalnya nanti, kalau kita menganggap bahwa kamu hanya ingin senang terus, tapi padahal tahu bahwa sebetulnya itu tidak mungkin sekali. Not possible kamu akan senang terus. Tapi kamu, misalnya begini dah, kamu tendang batu di jalan, right? Pakai kaki. Jelas saat itu ada sakit, rasa sakit di jari kakimu. That pain, rasa sakit ini adalah reaksi dari physical thing, right? Physical thing. Jadi itu kamu nggak bisa tawar menawar. When you kick something, you hurt, kamu menyakiti kakimu, itu nggak bisa kamu tawar. Tapi penderitaan yang disebabkan oleh sakit itu, it's up to you. Artinya kamu masih mau menggerutu, kamu masih mau mengutuk tentang begitu, ya nanti sakit ini malah berlarut-larut. Atau kamu cari obat, kalau memang ada yang perlu diobati, kalau yang nggak ada ya udah, mau diapain lagi, memang sakit. Tidak berarti lalu, misalnya bagaimana caranya lalu membuat kita kebal gitu, nggak merasakan. It's one way, tapi it's useless way. It's useless way. Sebab yang kamu hantam alatnya aja kan. Makanya orang mikir daripada repot mikirin kehidupan, udah narkoba gitu. Tujuannya kan itu kan. Supaya untuk sementara gak mikir. Out of that. But that's ini one way, tapi not effective way. Nah, di Buddha Dharma ini sebetulnya semakin kita tahu apa yang terjadi, kita semakin tahu caranya mengambil sikap. Dan memang aneh, ternyata yang kita urus bukan sakit atau tidak sakit, tapi menderita atau tidak. Two different thing. Misalnya kamu sakit, sakit badan nih, Mina itu batuk-batuk. Tadi sampai saya juga agak khawatir itu batuk-batuk. Tapi karena dia nganggap ya udah om memang lagi batuk gini, nggak apa, kelihatannya loh tidak begitu menderita Mina, malah ikut begini. Tapi seandainya kamu hanya sakit seperti itu lalu kamu anggap wah saya sudah nggak harus gini ya loh, jadi then kamu menderita. Atau hal simple. Ini orang, ada orang berapa, 80-an ya kira-kira. Saya kira tidak ada satu orang pun di sini yang sedikit banyak tidak cemas tentang masa depan. Tapi kecemasan masa depan ini, mungkin saya harusnya menggunakan kata bukan cemas, tapi saya kok yakin segini banyak orang ini, tidak ada satu orang pun yang begitu yakin tentang apa yang akan terjadi diri kita di masa depan. I don't think there's one. Tapi reaksinya kan beda-beda. Ada yang ketakutan luar biasa, makanya beli asuransi. Ya harusnya pesan sponsor. Harusnya. ada yang sampai kamu sekolah gini-gini, dan yang paling sering dianggap yang paling mudah adalah memiliki misalnya uang yang banyak. Anggapanmu kalau kamu pilih uang yang banyak, ada apa-apa uang bisa fix, atau punya ini punya ini. Ternyata not that easy. Jelas uang bantu, tapi ternyata not that easy. Yang bisa bantu ternyata cara pandangmu, cara apa, PD-nya seperti apa. Jadi ini nanti saya melompat sedikit nih. Ternyata jawabannya bukan ingin tahu kejadian masa akan depan seperti apa, atau bikin sinario-sinario. Kamu bayangkan nanti kalau kamu 5 tahun sekarang, dari sekarang seperti apa, 10 tahun seperti apa, 20 tahun seperti apa. Kamu bikin cerita, bikin sinario, kemudian kamu siapkan untuk menanggulang itu. Ternyata itu juga bisa, tapi itu tidak begitu pandai sebetulnya kamu pikir begitu. Sebab gak mungkin kan sinarionya bisa pas seperti what you really think about it. Tapi ini makanya saya bilang melompat. Sebetulnya nanti saya pelan-pelan kesimpulannya akan seperti itu. Ternyata kesimpulannya adalah mempunyai percaya diri bahwa apapun yang kamu hadapi, kamu pasti bisa mengatasi. Jadi pilihannya mestinya dua nih. Yang satu, kamu yakin bahwa akan ada pada suatu hari, suatu posisi, ada suatu kondisi di mana semuanya itu betul sudah kamu pikirkan dan kamu bisa fix sehingga sesuai dengan keinginanmu. Atau kamu menerima keadaan bahwa apapun yang akan terjadi, itu saya akan bisa menanggulangi. Alternatif satu, alternatif dua. Biasanya tentunya saya juga tahu Hartono milih nomor berapa gitu. Yeah, nomor dua kan mesti. Nah, karena memang ini, dan ternyata kabar baiknya, Budaya mengatakan, bukan mengatakan, menunjukkan. Beliau ini menunjukkan. Nih, beliau itu tidak pernah mengatakan this is the way you live, ini semua yang ada terjadi. Beliau itu mengatakan ini loh yang saya alami, ini yang saya tahu. Lalu beliau mengatakan, ehi pasiko, datang, come and see you for yourself. Please, lihat dengan sendiri. Ehi pasiku, datang dan lihat sendiri. Jadi kita lebih baik dari permulaan membiasakan diri bahwa yang bisa menentukan kebahagiaan kita atau penderitaan kita itu paling tidak kita ikut-ikut. Betul, yang di luar ini kita tidak bisa diatasi. Baik ganti presiden atau tetap Jokowi, ya itu kita nggak tahu. Tapi mau apa? Tapi kamu kalau yakin dimanapun saya akan tetap berbakti untuk negara sebisanya, untuk tidak bikin onar, berusaha begini, itu saya kira kok jauh lebih realistis daripada menginginkan ini harus seperti ini, itu harus seperti ini. Jadi dari permulaan, faktor keberanian yang dilandasi dengan faktor karena kamu tahu, itu menyebabkan mempunyai rasa diri, percaya diri yang paling tinggi. Jadi di Buddha Dhamma yang ditekankan itu tadi, you know, dengan you know, terus kamu punya courage karena because you know. Dengan demikian kamu punya confidence bahwa apapun yang kamu terjadi akan bisa kamu atasi. Nanti ini akan menjadi lebih penting, tapi itu mulai dasarnya. Nah, setelah dia mati, semuanya baru tahu bahwa ternyata apa yang kita alami ini timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang. Whatever we do, termasuk ketakutanmu, kecemasanmu, rasa dendam, rasa yang sudah pernah kamu alami itu juga ternyata datang, hilang, datang, hilang, datang, hilang. Tapi kan sebetulnya gak seperti itu kan, kamu ngomongnya kan, wah gak begitu om, karena kadang-kadang kita masih ingat loh. Ini gini, sekarang saya tanya, mungkin saya kalian yang jawab nih, pernah gak kalian misalnya punya apa ya, ada suatu kondisi di mana beberapa orang itu merasa menyakiti dirimu, tidak setuju dengan pandanganmu, dan orang-orang apapun yang dikatakan oleh orang itu betul-betul menyakitkan dirimu, menjadikan kamu stres, menjadikan kamu sedih, right? Misalnya kejadiannya ini, I don't know, 3 tahun yang lalu atau 3 bulan. Lalu saya tanya, misalnya nih, pernah nggak terus kamu kejadiannya 3 tahun yang lalu, tapi mendadak perasaan itu keluar lagi, mendadak kamu merasa geram, merasa jengkel lagi gini. Pernah nggak kalian merasa? Sekarang saya tanya ke kamu, sama atau beda pada waktu 3 tahun yang lalu kejadian itu terjadi dan pada waktu kamu mengalaminya lagi, sama atau beda? Beda. Yang pertama apa? 3 tahun yang lalu benar-benar terjadi kan, kamu dengar suara begini. 3 tahun kemudian apa yang terjadi? Kamu hanya mengingat kembali, ya, saya mengingat kembali. Tapi reaksinya sama atau tidak? Hampir sama. Nah ini yang bodoh siapa? Kalau dulu masih masuk akal lah, kamu dengar orang di apa begitu menyakitkan hati. Kemudian kalau sampai sekarang kamu masih memunculkan rasa seperti enggak terima atau karena dulu begini, orang kok enggak ngerti ke saya gini dan sebagainya. Kamu masih merasa gundah, masih gini. Itu sebetulnya buatan siapa? Nah, ini Buddha lalu menerangkan yang dikatakan mengamati apa yang terjadi, ternyata kita ini kelewatan. Yang pertama dulu betul-betul dengar suara, dengan ada kondisi yang sedemikian rupa kamu lagi capek, kamu punya ide, kamu pikir ini sesuatu yang baik, tapi ternyata mereka enggak setuju, mereka begitu ngomong gini, kamu enggak. Lalu mendadak kamu bisa mikirkan, oh, seminggu kemudian mikirkan lagi, sebulan kemudian mikirkan lagi, setahun kemudian masih dipikirkan lagi. Lah ini sebetulnya kan seperti kamu ingin menderita aja kan, karena kamu mengingat semacam itu. Dan ini yang bikin kamu jadi mengamati apa yang terjadi in your mind, what is actually happening. Ini penting sekali. Makanya tadi pagi kita bicarakan kan urusan meditasi. Salah satu fungsi meditasi apa? Kamu hadir, kamu ngerti, kamu lebih bisa ngawasi sebetulnya what's going on your mind. Nah ini ternyata keterampilan ini bisa dilatih. Tidak mungkin sesuatu ini terjadi terus fatal gitu. Nggak mungkin. Keluarnya rasa begini itu nanti juga kita bisa tarikkan. Tapi ternyata kejadiannya 3 tahun yang lalu, kamu ingat sekarang, reaksimu masih sama kan? Di badan masih sama kan? Masih marah, masih jengkel, masih kecewa, apapun yang kamu rasakan. Jadi sebetulnya lalu pertanyaannya, oke, apakah ada cara untuk menghindari ini? Makanya saya bilang, kebanyakan ada kan, menyibukkan diri misalnya, ikut tennis club, ikut apa, biar sibuk, undang teman untuk have dinner, atau makan sama-sama, kuliner, kemana-mana. Tidak selalu loh, orang yang ramai, sibuk, tertawa gitu, mereka juga sebetulnya happy, not always. Kadang-kadang mereka hanya ingin sibuk aja. Kadang-kadang juga hanya ingin mengalihkan perhatian because you don't feel it. So, that's not possible. Apa mungkin enggak sih seperti kalau misalnya jangan disitu dulu. Jadi di sini yang ditekankan oleh early Buddha Dharma, ini early, right early, sutra-sutra yang mulai itu karena kamu harus bisa lihat secara awas. Yata buta tarsana, right? Itu yang dituju, lihat apa adanya. Tapi waktu itu kamu mesti juga bersikukuh mengatakan yang ada betul-betul orang itu nyebelin, orang ini ngomong ini, padahal yang diomong kejadiannya 3 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kamu salah lihat total salah lihat. Yang kamu anggap orang ini, yang ada sebetulnya hanya memory, hanya ingatan yang kamu bikin sendiri. Orangnya yang ngomong itu mungkin lupa udah, dan karena nggak berarti, so it's good. Tapi juga yang diamati ini juga mengerikan juga, dalam arti kata ternyata apa yang kamu pikirkan affect the body loh, badanmu bisa betul-betul terpengaruhi. Maksudnya begini, coba sekarang kita eksperimen sama-sama semacam meditasi, right? Kita bayangkan nih, di depan kita ada sepiring nasi putih yang lagi matang, mengepul-ngepul hangat. Di sebelahnya ada gorengan tempe yang lagi juga matang. Kemudian ada sayur yang kamu sukai, sayur lodeh, dan ini misalnya di restoran Padang gitu, di depannya begitu banyak food. Kalau kamu bayangkan begitu, air liur kamu keluar atau tidak? Ini saya cerita begini, air liur saya keluar. Ini bukan karena saya rakus, bukan kalian rakus, enggak. Hubungan antara what you think dan the body ini luar biasa langsungnya. Karena apa? Dikatakan oleh Buddha, karena kita tidak punya kapasitas membedakan bahwa ini hanya thought, ini hanya pikiran. Lalu kalau kita mikir, bayangkan lagi, nasi yang masih sama ya, ngumpul putih gini-gini, depannya ada begitu banyak lauk pauk yang kamu sukai, ya, I don't know, buat yang vegetarian ayam goreng gitu misalnya, atau pokoknya bisa kamu bayangkan. Kemudian kamu bilang, it's just a thought. Ini ada meditasinya, seeing thought as thought. Ya. Seketika itu kamu bilang, ini hanya pikiran. Seketika itu juga apa yang terjadi? Aliurmu berhenti loh, karena you just think it's a thought. So simple. Jadi sekarang ini sedikit tips. Lain kali kalau kamu lagi gundah, mikir, wah saya dulu diomelin orang tua saya begini, saya diomelin teman gini, lalu mikir gini, tambah lama gundah, gak kuat. Kemudian, please remember this meditation, bro. It's just a thought. It will stop. At least it will help. Tapi sudah terlanjur. Kalau kamu marah, kamu pun bilang harusnya ini hanya emosi. Tapi kan marah ini susah nyetopnya. Itu marah itu misalnya kalau ini marah itu kapal, ini kapal yang gede luar biasa. Beloknya susah, berhentinya susah. Kalau sudah gitu terus dulu. Belum kalau nabrak apa-apa, kalau belum nabrak belum berhenti. Intinya marah. So you really, kalau kamu lagi marah ya, please remember this. Ini nanti di non-dual, di yoga cara, ini tekniknya juga. Borobudur itu ngajar untuk seperti ini nantinya. Yaitu seeing thought as thought. Sebab kebanyakan yang ada itu hanya pikiran-pikiran kita sebetulnya. Di luar masih tetap ada environment luar, tapi di dalam ini kita sendiri nggak tahu. Nanti coba kita semakin mundur. Jadi kalian ngerti sekarang ya bedanya antara kejadian 3 tahun yang lalu dan yang membuat kamu upset, itu efeknya sama tapi sebetulnya kejadiannya lain sekali. Tapi kamu mesti mikirnya sama, karena sama marahnya, sama begini, but it's very different. Tapi juga bukan salah kalian kok, karena bukan salah kalian, karena ini, oh Kurniati mana Kurniati, Kur, thank you, very beautiful. Saya rusak sedikit, Kur ya. Saya ganggu sedikit nih. Ini bunga ya. Saya pegang bunga kan ini ya. Kalian bisa lihat ya. Ya, bisa. Sekarang coba kalian tutup mata kalian. Masih bisa lihat bunga ini atau tidak? Masih, right? Masih. Jadi ternyata this mind ini betul pertamanya tergantung dari input. Tapi sesudah itu semau gue dia, mind inside ini. It's still working something. It's still doing something. Nah, ini nanti yang paling konyol dan paling apa? Fatal sebetulnya. Itu adalah ternyata cerita tentang yang namanya Salim, yang namanya Cecil, yang namanya Eddie, itu hanya cerita, itu kita yang buat juga. Just like that. Tergantung image-nya mau kamu buat seperti apa. Pokoknya gini, tidak ada sebetulnya masalah yang tidak ditanggulangi, tidak bisa ditanggulangi. Ini garanti. Kalau ikut Buddha Dharma paling enggak ada garantinya itu. Tapi ada notabene-nya. Jadi pertamanya, tidak ada masalah yang tidak bisa ditanggulangi. Sebab semua masalah itu kan hanya mind, kan? Tapi ada apa asterisnya ini. Ada notabene, ada keterangannya. Tapi mungkin hasilnya tidak seperti yang kamu maui. Right? Sebetulnya enggak ada tuh masalah yang enggak bisa kamu tanggung. Kamu tanggulangi. Enggak mungkin. Misalnya kamu kepengin 5 tahun yang lalu kaya raya, kepengin gitu, boleh kan ya? Itu tidak ada loh rasa itu. Lalu kamu bilang ini ternyata tidak bisa ditanggulangi karena kepengin kamu bayangkan kaya raya, selalu bisa ditanggulangi. Mau cuma pikiran. Mau cuma kepinginan. Cuman nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu. Ditanggulanginya dengan memikirkan just don't think like that. Yang penting kamu usahakan begini, dan yang penting cukup, yang penting nerima, yang penting semele. Jadi artinya persoalannya ini persoalan mengenal dan mengatasi pemikiran kita. Nah, makanya ini mulai apa? Jadi dan semua pemikiran kita ini constructed experience. Kita apa membentuk pengalaman apapun yang pengalaman-pengalaman ini seperti apa? Terbentuknya seperti apa? Jadi sebetulnya lalu dikatakan di sini Buddha itu lalu menyimpulkan bahwa ternyata pengalaman-pengalaman yang kita alami ini menurut sutra-sutra yang dari early Buddhism ini ada 4 ciri-ciri, right? Ada empat ciri-ciri ini sebetulnya kelihatannya very very simple, tapi it's a very very interesting. Ciri-ciri pertama bahwa ternyata semua apa kebahagiaan kita, kemarahan kita, apa keinginan kita semua itu semuanya urusannya dengan mind tadi, dengan concept. First itu bahwa sebetulnya pusatnya adalah bagaimana cara kita berpikir. Apapun yang kita alami itu caranya bagaimana cara kita mengalaminya. Di sini yang namanya experience itu ya, misalnya saya apa ini manisan jahe vanili ya. Kalau saya masukkan di mulut begini, saat ini tidak cuma hanya ada rasa manis, tapi juga ada rasa banyak, tapi juga berikut itu juga ada rasa nice, enak. Ada rasa I want more. Maaf ya, ini sambil contoh bonus daripada nelan kembang saya pikir. Isnasa. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita makan sesuatu, ini kita construct the thing. We construct the thing, kita pikir. Tapi sentralnya itu our mind, our consciousness. Tidak ada pengalaman yang not about our experience. Jadi sebetulnya diterangkan, ternyata apa yang kita alami itu adalah series dari pengalaman-pengalaman yang istilahnya di sini knowing atau consciousness knowing, yang betul-betul kita bisa kita experience that knowing the experience, bisa yang tadi ya, makan ini ada manisnya, ada gininya, ada enaknya, ada gini. Itu ini apa, mulai mencoba menerangkan sebetulnya apa yang terjadi. Nah, oh ya, satu hal, Buddha Dharma ini boleh dikatakan heuristik. Heuristik ini siapa yang dulu Erina yang cari ya, Erina, definisi heuristik ini apa? Apa? What? You remember? Huh? Do you remember? Sinta dulu kan apa? Did you check it? Enggak, karena ini sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, maka cepat kan. Fiona tahu kan apa definisi heuristik? Iya, gini, jadi heuristik ini yang ditekankan tidak harus benar seperti itu sempurna gini, tapi yang useful. Kamu bacakan juga ini definisi ya. Jadi apa pinjam apa, jadi kita juga belajar satu kata lagi, dan ini mungkin sangat apa membantu juga. Kamu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya juga. Ada kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya apa di situ? Heuristik, mosok, dan sebagainya. Nah, yang kedua? Not exactly right, not exactly the same. Jadi sebetulnya heuristik ini coba di Wikipedia ini loh, apa ampuhnya teknologi ini. Ya, coba kamu pakai bahasa Inggris, kamu terjemahkan ke bahasa Mandarin. Katanya apa?
Yang menggunakan metode yang praktis tidak menjamin optimal atau sempurna, tapi cukup untuk mencapai suatu tujuan yang
Jadi yang diutamakan bukan harus benar atau gimana, cuman yang berguna. Jadi cara apa, cara pemikirannya bukan seperti misalnya ini sel-selnya ini dari apa, itu nggak perlu seperti itu, tapi asal berguna aja. Sebab waktu saya di sekolah dasar dulu dikatakan atom ini apa, elemen yang paling kecil cuma terdiri dari proton, elektron dan neutron, right? Cuman itu aja dulu orang ngertinya itu. Sekarang lain sekali terjemahnya, wah begitu banyak. Jadi apakah yang saya ketahui waktu itu salah? No, tapi pada waktu itu seadanya itu yang dimengerti, cuman useful, berguna untuk menerangkan. Jadi cara kita belajar di sini juga begini, tidak berarti mencari sebetulnya jawabannya seperti apa, cuman sebetulnya yang bisa berguna buat kita. Jadi first thing, tadi kita membicarakan mengenai four things, right? Yaitu centrality of consciousness. Jadi consciousness ini, mind ini satu centrality. Dan ternyata pemikiran kita ini terdiri dari tet, 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 tet. Setiap kali selalu ada sesuatu yang apa, rentetan-rentetan yang kamu alami. Makanya rentetan-rentetan ini memungkinkan kita sebetulnya aware something, bisa tahu adanya sesuatu atau mengalami sesuatu yang ada. Dan makanya apa yang waktu saya gunakan kata ini, jadi sebetulnya realitas, reality, realitas yang kita alami masing-masing ini adalah menyelidiki moment-moment of that knowing time. Jadi what is real for us, apa yang kita betul-betul anggap real, yang benar, itu tidak lepas hanya sebetulnya dari rentetan-rentetan yang kamu alami. Ini nanti akan punya reputasi, sebab di dunia fisik tetap beranggapan bahwa mereka betul-betul bisa membuktikan sesuatu on the outside, right? Tapi nanti di Buddha Dharma ini diterangkan begini, untuk bisa ngerti sesuatu itu akhirnya hanya terbatas apa yang bisa kamu alami. Jadi yang kedua, pertama tadi consciousness, yang kedua tadi, maksud saya begini, misalnya ini ada di dalamnya ada air, right? Kemudian ini saya ambil pen, air ini istilahnya kalau dari segi fisik kan dikatakan cairan, benda cair, right? Ini mungkin dari segi fisik dikatakan benda padat gini. Apapun yang ada di luar itu tidak lepas, untuk bisa dimengerti, untuk bisa kita apa, untuk bisa kita tahu tentang air atau tentang pen, untuk bisa kita comprehend atau perceive, itu tidak mungkin lepas daripada hanya apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasa, kita cium, dan kita bau, dan kita pikir. Yang ada ini berikutnya, ini tidak mungkin sesuatu itu bisa kita mengerti tanpa melalui lima indrawi tambah satu pikiran ini. Ini yang namanya ayatana. Jadi memang ada objeknya, tapi objek di situ sendirian tanpa ada kebiasaan kita untuk melihat atau mendengar atau merasakan atau itu tidak akan ada, dalam tanda petik. Bukan malah tanda petik, malah sebenarnya yang ada itu hanya yang kita bisa kita pikir, bisa kita lihat, bisa kita cium dan sebagainya. tidak ada yang tidak lewat dari indera kita, tidak ada yang tidak lewat dari pikiran kita. Ini penerapannya luar biasa sekali, pengertian ini yang sederhananya begini. Berarti keadaan seperti apapun di luar yang kita anggap tidak bisa kita pecahkan, yang seakan-akan meruntuhkan dunia, seakan-akan itu tidak lain daripada apa yang bisa kamu lihat, yang kamu cium, yang kamu rasakan, yang kamu dengar, yang kamu raba, dan yang kamu pikir. Tidak ada betul-betul di luar seperti itu yang tidak bisa, tidak lewat dengan apa yang bisa kamu rasakan melalui indramu dan yang kamu pikirkan. Ini jadi dikatakan dibutuhkan selalu tiga hal. Ada objeknya, ada alatnya, kemudian baru mungkin kamu bisa ngerti tentang apapun. Jadi kamu mau bilang ini bunga, itu ternyata juga hanya karena kamu bisa lihat, kamu juga bisa kamu pikir ini. Jadi semuanya bentuknya tidak ontologi, tidak mengenai sesuatu yang wujud di luar, tapi sebetulnya ada yang di dalam. Tergantung dari apa yang kamu pikirkan di dalam. Jadi sebetulnya yang ada di luar itu, dan ini menarik sekali. Misalnya ya, bunga ini warnanya apa? Ungu. Kalau dari segi sains, ternyata tidak ada warna ungu ini, nggak ada di bunga ini. Yang ada kondisi bunga ini sedemikian rupa sehingga bunga ini memancarkan foton, dan foton ini masuk ke mata kita, baru warnanya muncul sesudah masuk di warna di mata kita ini. Jadi sebetulnya dunia di luar ini tidak berwarna. Semua warna ini kejadiannya hanya karena ada fotonnya. Kalau ini sekarang terbuktikan dari sains, bisa diterangkan begini. Jadi ternyata warna ungu, warna merah, urusan warna segala macam itu kita lagi yang bikin. Ini tentunya waktu itu Buddha nggak menerangkan seperti itu. Cuma yang dipentingkan di sini ternyata semua ini harus melalui the senses, melalui indera kita dan melalui dari pikiran tadi. Nah ini yang menjadikan sesuatu yang mungkin bisa kita andalkan untuk memecahkan masalah-masalah kita ini. Misalnya kita lagi berantem. Ya, misalnya Fiona sama saya lagi argue sesuatu mengenai satu hal, kamu mengatakan ini merah, saya mengatakan ini hijau gitu. Nah, kita lalu boleh ngotot seperti apa ya? Tapi sebetulnya kalau kamu tahu bahwa sebetulnya dari perspektif kamu dan dari perspektif saya ternyata lain. Pandangannya ini ternyata lain. Kalau merah dan hijau itu mungkin lebih jelas untuk membedakan. Misalnya pendapat mengenai saya mikir mengenai, tapi itu mungkin agak kontroversial gitu ya, mengenai aborsi gitu. Nah, sesuatu yang faktik ini paling sukar dipecahkan. Kamu punya pendapat, saya punya pendapat. Kalau kebetulan lain, ini kita bisa sampai hari berhari-hari, bisa sampai berbulan-bulan masih tetap mempunyai pandangan berbeda. Mungkin kan? Bisa nggak dua ini direkonsil? Bisa nggak dua ini disamakan? Saya kira urusannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi sebetulnya mungkin tidak perlu. Jadi yang ada akan berarti ada dua pandangan yang lain. Misalnya Fiona sama mama gitu, atau sama papa, sama mama ya, ngomongin mengenai nasi soto gitu, yang harusnya begini ya, yang ini begini. Itu kita kan selalu ngotot bahwa mengatakan bahwa nasi soto ini harus seperti ini gitu. Mama mengatakan no, harusnya seperti ini, rasanya seperti itu. Kalau ingin mencari soto yang benar seperti apa kan gak mungkin, dan juga gak ada gunanya. Tapi cara kita menyelesaikan argumen ini adalah juga dengan menerima bahwa ternyata apa yang bisa kita ketahui itu sebatas panca indera kita dan sebatas pemikiran kita. Bukan urusan nasi soto itu begitu atau begini. Ternyata hanya apa yang masuk di sini. Dan ini bisa dua-dua punya pendapat yang lain. Jadi perspektif, sudut pandang yang lain ini nanti yang memungkinkan kita untuk membentuk. Jadi ternyata yang tokoh Fiona ini termasuk cara pandang soto ini seperti ini, atau tokoh mama ini juga dibentuk dengan karena mama itu pandang soto harusnya asin gitu, kamu bilang ini harusnya manis. Nah, kalau dua-dua ini lain kan tidak berarti harus ada satu yang memuaskan dua pihak. Saya membicarakan ini karena ini penting sekali dalam hidup sebetulnya. Bahkan nanti diterangkan salah satu deskripsi dari Buddha awakening itu sebagai seorang yang selalu bisa melihat sesuatu dari multiple perspective, dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut pandang. Nah, berapa kali sebetulnya dalam hidup kita ini yang menyebabkan penderitaan ini karena kita tidak bisa menerima adanya sudut pandang yang lain. It's quite often. Iya kan? Kalau sudah ngotot sama-sama, udah repot sekali. Jadi padahal kita masih tetap bersikukuh harus begini atau harus begitu. Nah, dikatakan kalau kita nanti more aware, semakin kita awaken, semakin kita lebih tergugah, ini kita bisa melihat betul-betul dari dua sudut pandang atau dari banyak sudut pandang. Ini tidak berarti kita cari kompromi, kan enggak? Tapi kamu dengan menghargai dua sudut pandang yang lain, ini biasanya kita bisa bisa tahu opsi untuk menyelesaikan ini lebih banyak daripada kamu tetap bersikukuh bahwa yang benar hanya ini atau yang itu.
Tapi sudut pandang itu kan masih sebatas asumsi juga kan?
100%.
Enggak,
gini. Sekarang kalau misalnya Fiona mengatakan kalau soto ini rasanya harus manis, right? Karena kamu taunya soto harus manis. Saya mengatakan soto ini harusnya asin. Mungkin enggak ini dipecahkan dalam arti kata ada soto yang asam manis, ada kan mungkin. Mungkin ada. Itu kan juga jalan keluar untuk satisfy some people. Mungkin enggak kita bisa ngomongin akan ada satu soto yang memuaskan Fiona dan memuaskan saya. Tapi kamu pengennya apa? Yang manis gitu misalnya. Saya pengennya yang asin gitu ya. Mungkin enggak ada sesuatu yang akhirnya setelah bantah-bantahan, setelah bertengkar, setelah berantem ini, akhirnya bisa menemukan soto yang bisa memuaskan, yang manis memuaskan kamu atau yang asin memuaskan saya. Enggak mungkin kan? Nah itu kan deadlock. Seakan-akan enggak ada solusinya kan? Lalu kamu akan tidak bicara dengan mama 3 tahun. Urusan perbedaan, urusan soto rasa yang lain. Karena kok enggak bisa nerima bahwa soto itu harusnya asin. Kok tetap bersikukuh soto itu harusnya manis. Akhirnya kamu bersikukuh. Seakan-akan begitu kan? Kan enggak mungkin kan cari soto yang begini. Menurut kamu? Jalan keluarnya gimana?
Jadi soto buatan saya, karena di tangan ini buatan saya,
Ya, jadi dengan tahu begitu, kamu bisa menghargai pandangan saya, dan harusnya saya menghargai pandangan kamu. Hanya dengan tahu itu, kamu bisa cari solusi atau enggak? Enggak, ya solusinya, udah, saya antar om, atau ma, cari soto yang asin. Ya, daripada itu salah satu solusi. Atau mah coba dong, ini bukan soto kok, ini namanya toso. Misalnya, enggak, apa artinya? Kamu jadi kreatif karena kamu mecahkannya masalah bukan hanya dua hal ini yang bersikukuh harus ada satu opinion. Tapi ternyata kamu bisa menghargai hanya karena kamu tahu bahwa semuanya yang ada itu hanya yang masuk dalam pikiran kita dan nanti dipengaruhi oleh banyak hal juga. Ini tahu itu saja, tahu ini is quite deep, right? Ini philosophical, itu benar-benar hanya tahu itu saja membuat kamu mungkin mendapatkan jalan keluar, opsinya menjadi lebih banyak. Dulu kamu anggap opsinya harus bikin soto yang asin manis atau yang bagaimana, jadi malah nggak karu-karuan. Tapi solusinya tidak selalu seperti harus yang kamu temukan begitu. Ini loh poinnya. Did you get that one? Atau saya kasih contoh lagi, misalnya urusan ketidaksamaan pendapat. Berapa kali kamu tidak mempunyai masalah? Pernah atau begini, pernah atau tidak dalam hidup kalian, hanya karena kamu berpandangan yang lain, akhirnya kamu memutuskan tidak berhubungan dengan orang itu. Atau paling tidak, kamu pandangannya begitu berubah, lalu kamu jadi membenci atau menolak atau begini. Dan yang paling seru kan, dan orang lain selalu salah kan? Iya, benar. Iya. Mencuri. Oh gitu. Loh, ya, lalu tujuanmu apa? Pertanyaannya apa? Oh, karena Nevi bersikukuh harus membuktikan bahwa mencuri itu tidak benar, nah, makanya yang ada hanya argumen kan. Saya tidak mengatakan harus mengakui itu kamu setuju dengan yang lain, enggak loh. Cari solusi aja. Persoalannya apa sih? Kalau kamu ngomongan dengan orang, kamu bilang mencuri itu tidak benar, yang satu ngomong mencuri itu benar. Persoalannya apa sih? Sebetulnya apa yang dipersoalkan dalam hal ini? Ya. Nah itu loh. Persoalannya ternyata yang kamu persoalkan kan ketidaksetujuan ini menyebabkan kamu menderita. Right? Jengkel kayak apa? Right? Bukan urusan mencuri ini benar atau tidak, tapi ketidaksetujuan ini ternyata membuat kamu menderita. Kamu nggak setuju sama mama. Ya, mama punya pandangan A, kamu punya pandangan B. Kamu ngotot. Ngotot. Bisa nggak mecahkan antara A dan B? Nggak bisa kalau kamu tetap bersikukuh. Keputusannya harusnya A, tidak B. Dari sini juga gitu. Harusnya B tidak A. Dipandang dari sudut itu, nggak mungkin bisa dipecahkan secara tanpa menyebabkan penderitaan. Tapi ternyata mudah sekali memecahkannya, yaitu respect pandangan A dan respect pandangan B. Nah ini payahnya, biasanya kamu mengharap dari yang sana itu berubah pandangan gitu. Kamu kan sudah gak perlu berubah pandangan, kamu udah benar. Iya. Gitu aja kok gak bisa nerima loh. Ini kan jelas. Saya senang ini, saya kepingin ini. ini jelas B ini yang paling benar. Kamu harap yang A setuju bahwa B ini yang paling benar. Kamu lupa bahwa yang A itu punya background, punya pandangan sendiri mengatakan A ini benar. Nah ini kalau dicari begini kan gak benar. Tapi kamu bisa mulai ngatakan A, mungkin ya, mungkin, mungkin loh, mungkin ini bukan B tapi A. Coba saya pikir. Setelah kamu analisa, nah di sini juga Buddha mengatakan hati-hati, sebab apa yang ada itu hanya yang dilihat, yang didengar, dan selebihnya itu your own construction. Kamu bikin ceritanya ini kamu sendiri. Kamu menghalalkan. Nah, menghalalkan ini mengkonsep. Mengkonsep latar belakangnya apa? Want to be happy, don't want to suffer. Jadi caramu kamu berpikir selalu akan memberatkan yang kamu anggap membahagiakanmu. Yang kamu, kamu yang akan menolak sesuatu yang tidak membahagiakan kamu, right? Jadi di sini Nabi, selama kita masih tetap bersikukuh harus memutuskan harus A atau B, mungkin agak sukar ketemunya. Tapi kalau kamu mikir, oke, menurut saya, karena konsep saya dan ini yang membahagiakan saya akan tetap bilang ini B. Tapi kalau mama mau bilang itu A, kamu mikir dulu, mengapa ya kok mama bilang A? Mungkin karena dulu, I don't know ya, mengenai soto lagi, apa, yang lebih penting gak? Apa yang lebih penting? Yang lebih penting apa dari soto? Saya kira soto itu penting sekali untuk itu. Wah, ini untuk Nevi tidak penting. Misalnya Nevi urusan sama mama, urusan Steph gitu misalnya. Mama bilang, Steph orangnya begini-begini. Kamu bilang, enggak, Steph orangnya begini-begini. Tapi mungkin loh, kamu dengan menghargai mama itu punya pendapat gitu, mesti kok ada sebabnya. Kamu mulai lihat ada celah untuk mengerti, coba mengerti gini. Tapi akhirnya kamu juga masih tetap bilang, tapi sebetulnya itu tidak A, harusnya B. Boleh loh, tidak berarti kamu harus ganti pendapat. Enggak. Tapi paling tidak kamu harus coba bisa mengerti mereka datangnya dari mana. Tapi kadang-kadang kalau ini enggak masuk akal, Steph ini orangnya begini-begini ya misalnya, atau Soto ini begini, enggak masuk akal, ya udah. Kamu lalu ngomong, hari ini kok panas ya? Persoalannya akan pergi atau tidak? Enggak akan pergi, masih tetap ada. Ya, mama masih senang A, kamu masih tetap senang B. Ini akan tetap ada, tapi tidak lagi jadi sumber pertikaian. Tapi akhirnya the decision untuk bersikukuh harus A harus B punya siapa? We do. Kamu masih tetap bisa berpikir saya akan ambil tindakan A atau saya akan ambil tindakan B karena saya yakin ini yang paling benar buat saya. Nah, kemudian makanya Buddha ngajarin dalam hal-hal semacam itu di mana A dan B tidak mungkin bisa direkonsiliasi, kriterianya apa? Tindakan apa yang harus kamu lakukan sehingga ini bisa tidak menimbulkan ketidaksenangan hati? Lalu Buddha mengatakan, semua tindakan kamu mikirnya begini. Kalau bisa, ini betul-betul kamu putuskan sesuatu yang membantu untuk dia, untuk mereka. Tapi paling tidak, jangan sampai merugikan. Tidak ada yang mengatakan kamu harus membuat orang itu happy. Tapi paling tidak, tidak merugikan. Gitu. Kamu pikir benar-benar. Kalau saya bikin soto asin, kembali ke soto nih. Ini ruginya mama apa? Gitu. Misalnya kamu gak setuju, ruginya Fiona apa? Dan nanti Fiona saya carikan soto yang manis atau apa deh. Pokoknya kamu prinsipnya jangan karena beliau tidak setuju dengan kamu, kamu marah, kamu jengkel, kamu anggap ini itu. Tidak perlu. Yang perlu kamu harus tahu bahwa mama punya pendapat begini dan jangan melakukan sesuatu hanya ingin membuktikan kamu yang benar. Tapi kamu boleh tetap ambil keputusan sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi lucu loh, lucu, sering di mana kamu bersikukuh begini, setelah kamu memberi ruang kepada yang lain untuk berpendapat yang lain, right? Bahwa mencuri itu baik atau tidak baik, kamu mungkin yang lucu ini, kejadian ini akan sering juga, dan saya kira kamu juga sering ngalami. Selama kamu bersikukuh tetap harus A atau B, yang ada gesekan, right? Tapi begitu kamu sudah memberi penghargaan, paling tidak ini mungkin kok punya sebab tuh berpendapat semacam itu. Begitu gitu, kamu akan melihat celah, kamu sendiri bisa ganti pendapat loh. Paling tidak kamu bisa adjust pendapatnya. Oh ya, benar juga loh. Mungkin itu dulu saya nggak kepikir bahwa asin itu karena ini. Gitu. Oh ya, mungkin. Oh kalau begitu, kalau makan soto yang Lamongan harus biasanya mungkin lebih asin. Lain kali kalau cari soto mungkin jangan yang Lamongan atau apa. Dan kamu mulai malah toleransi, dikatakan toleransi akan timbul hanya dengan kamu ngerti perspektif yang lain. Tidak berarti membenarkan atau tidak berarti kamu harus setuju dengan apa yang mereka lakukan. Tapi dengan kamu memberi celah pemikiran semacam itu, kamunya sendiri malah bisa tahu hal yang dulunya gak kepikir kamu. Karena kamu sudah mikir kamu benar dulunya, tapi justru kamu dengan mikir gitu, kamu mulai bisa mikir, oh ada benarnya juga loh. Di sini ini nanti apa apresiasi, makanya butuh apa meditasi tadi. Apa tuh yang ada di sini? Kebanyakan yang ada apa? Keinginan untuk menang. Kita paling enggak suka kalau argumentasi kita kalah. Keinginan untuk menang ini mengelabui caramu berhubungan dengan yang lain. Makanya salah satu teknik itu berilah kemenangan ke yang lain. Siapa waktu itu yang tulis di WA? Parlin. Kok nggak kelihatan? Hah? Semalam ketemu sih. Oh, cuma ngantar Ramadan. Oh, makanya. Jadi Parlin waktu itu tanya, apa tuh, mengapa kok kita harus memberi kemenangan buat yang lain? Memberi kemenangan buat yang lain itu memberi kesempatan buat kita untuk apresiasi di mana, sehingga nanti akhirnya akan keluar solusi yang bahasa Jawanya menang tanpa ngasoraken ini. Menang tanpa mengalahkan siapa-siapa. Ini bedanya. The mind, the open mind, big heart, open heart, membuat kita wise to be them. So kalian sekarang bisa merasakan signifikan mengatakan sabasuta ini, ya, mengatakan bahwa yang ada itu hanya yang di sini itu ternyata hati-hati. Kalau yang ada hanya itu berarti tidak ada soto harus asin, nggak ada. It's just your mind yang mengatakan ini. Biasanya kan kita bersikukuh yang menurutkan luarnya yang mau di. Yang ada hanya ayat tanah makhluk yang dikatakan hanya 18 hal yang ada dalam hidup. Objek, alat, dan consciousness, vijnana, tuwaya, kita harusnya. Ini, is it clear? Right, the second one. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga dari apa cara insight dari melihat hidup dari rentetan-rentetan pengalaman itu, bahwa ternyata semua apa yang kita alami ini kita yang membentuk, constructed experience, reality itu constructed experience. Ini udah jam 12. Saya ini penting sekali dalam arti constructed experience ini. Ini gini. Kamu lihat ini apa ini? pain, right? Tadi ada yang ngomong pain kan, banyak kamu yang mengatakan ini pain. Tapi sebetulnya kalau kamu lihat benar, kalau kamu lihat benar-benar, pain ini hanya sebutan, yaitu sesuatu yang saya bisa untuk nulis gini. Tapi sebetulnya yang kamu lihat bukan pain. Yang kamu lihat apa? Ada bentuk, ada warna. That's all you see. Dan yang kamu lihat dan yang saya lihat lain. Kamu lihatnya dari sana dan ini kalau saya pindah sana bentuknya juga lain. Jadi kalau kamu ngomong yang kamu lihat ini pen, itu it's not right. Ya, the right itu apa? Nah ini semakin lama nanti semakin kita mendalami, makin mendalami semakin seru. Betapa dikatakan baik persepsi kita, right? Apa yaitu yang pertamanya yang kita lihat itu ada distorsinya. Yang kedua, pengetahuan kita, pemikiran kita tentang apa yang ada itu juga distorsi. Yang ketiga, yang maut itu sebetulnya cara pandang kita ternyata itu juga distorted. Ini nanti mungkin nanti sore, kalau enggak kita lanjutkan besok. Saya kepingin apa analisa ini pelan-pelan sehingga kamu ngerti bahwa sebetulnya seakan-akan semakin kita ngerti ternyata memang benar bahwa hidup ini penuh trap, penuh eksplosif, penuh perangkap begini dan penuh hal yang kita anggap pasti seperti itu, ternyata tidak. Ternyata malah semakin kita harusnya semakin kita tahu, semakin kita bisa menavigasi hidup ini. Bagaimana caranya hidup dengan cara berpikir ini. Dan Buddha Dharma itu isinya ini saja. Jadi kalau ada misalnya apa king yang harus begini, ini hanya untuk membantu supaya kita bisa nanti mengerti hal-hal semacam ini. Karena ini nanti yang membantu hidup kita. Right? Sebab apa yang kita anggap kita lihat itu belum tentu. Tapi intinya begini dah. Sambil nanti kamu makan siang, tadi kamu bilang ini pen kan? Sebetulnya betapa salahnya kamu dari segi persepsi saja lah. Sebab ini ternyata ini pensil. Ini for a simple thing. Ini yang dibuatkan sanya vipalasa. You know, lihat aja nih, sering keliru. Baru lihat. Apalagi nanti kamu ngerti yang kamu anggap itu seperti itu. Makanya yang nanti kita akan membicarakan mengenai konsep begitu 2-3 hari lagi, kita akan menganalisa sampai detail begitu sehingga kamu nanti akan pokoknya begini, nanti weekend kalau kita pulang kita mesti lebih pandai menganalisa apa yang ada dalam hati pikiran kita. Dan mudah-mudahan dengan lebih pandainya kita ini, kita akan menjadi lebih rendah hati, lebih peka, lebih bisa menghargai orang lain, lebih bisa menghargai. Dan dengan demikian hidup kita pelan-pelan akan bisa jauh lebih happy, lebih tidak tegang, lebih bisa menerima. Nah, ini tujuan dari Buddha Dharma ini di sini. Makanya enggak apa-apa kalian sampai ngantuk-ngantuk sampai berpikir, let's just go this slowly. Ini sebetulnya, tapi saya senang kali ini retretnya ada 2 hari ekstra kan. So we'll do that. Makanya jangan sungkan kalau kalian mau tanya, silakan. Jangan khawatir mengenai pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? So far okay, apa pelan-pelan. Ini nanti tujuannya, kemudian Buddha itu mengatakan ternyata ada 4 macam apa distorsi yang membuat apa yang kamu lihat, yang kamu lihat, apa yang kamu mengerti dan pandanganmu itu nanti ada 4 macam distorsi dikatakan, yaitu bermacam-macam. Misalnya sesuatu yang sebetulnya selalu sifatnya berubah-ubah, yang gak kekal, kita selalu menganggap sesuatu itu kekal. Misalnya gini, apa ya, misalnya jam tangan gitu. Misalnya Cecil punya jam tangan gitu ya. Waktu kamu beli jam tangan, kamu pasti gak mikir pada suatu hari ini bisa rusak, right? Gak mikir. Kamu nganggap jam tangan ini selalu sama terus dan gak mungkin rusak. Makanya pada waktu jam tangan ini rusak atau baterainya habis, reaksi pertama apa? Menggerutu. Jamnya mati. Seakan-akan, kok berani sekali kamu gak jalan? Padahal ini milik saya, kamu harus gini. This is the kind of thing yang membuat kita gak bahagia ini. Hal-hal semacam ini, cara mikir kita yang keliru. Karena kita gak lihat seperti apa adanya, yata buta darsana. Makanya jadi Buddha itu kalau kamu pikir, kamu nanti mungkin harus mikir kembali, is it worth it to be a Buddha, Yun? Ini apakah, apa istilahnya, worth it apa, Yun? Eko, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya, kurup atau enggak sih jadi Buddha ini? Kurup ini apa ya? Ya, worth it. Bahasa Indonesianya apa? Ya, saya tahu. Layak. Ya, bukan layak. Bukan cuma layak. Bukan mana segini. Ya. Bukan pantas. Apa? Dengan ongkosnya, dengan segala usahanya begini, jadinya cuma seperti itu, apakah ini sepadan. Mungkin kamu akan mempertanyakan, sebab ini definisinya Buddha, definisinya nih, makhluk yang bisa mengambil dari semua perspektif. Lah ngambil satu perspektif, perspektif tamah aja sukarnya luar biasa kan. Nih baru urusan soto, ini sukarnya luar biasa dari sini. Apalagi Buddha ini nanti mengambil perspektif dari semua perspektif. Serentak lagi. Makanya kamu harus pikirkan lagi. Ini layak atau apa tadi apa istilah? Sepadan. Sepadan gak sih usahamu dengan hasilmu? Belum lagi nanti kepalamu bincang gitu. Oh, you have to think. You really have to think. Apa? Sorry. Apa, sebab ini, tapi it's incredibly beautiful. Apa keterangan-keterangan ini? Nah, mengapa kok judulnya ini aneh kan? Saya dan sutra-sutra Borobudur. Ini kan kelihatannya jauh sekali dari Borobudur kan? Berapa kilo ya Gunung Tenis? It's bit far. Ternyata yang diukir di Borobudur ini ultimately, terutama yang di atas yang di Gandawiha, ini ukiran di mana nanti membuat kamu tidak lihat ukirannya, tidak lihat gini, tapi justru kamu memikirkan apa di belakang makna ukiran itu sendiri. Yang saya selalu kasih contoh material ngasih apa kepala itu, sebetulnya apa toh yang terjadi, mengapa kok ukiran itu dibikin di sana, dipilih di sini, mengapa kok Gandawiha menggunakan itu di sutranya? Nanti hari Jumat mungkin kita bersama-sama membicarakan hal ini. Ini luar biasa sekali. Nanti yang dikejar oleh ajaran Buddha ini, tadi mulai mengenai saya tadi, right? Nanti yang dikejar juga mengenai tadi, how to know, the mind yang know, citta, knowing tadi, citta, pikiran kita ini dikejar. Apa tuh sebetulnya yang to know? Sebab nanti ternyata dibuktikan tadi, misalnya Fiona sama saya mengenai soto tadi yang kamu bilang asin manis, kamu mengatakan pandangan saya dan pandanganmu gitu kan, pandangan Fiona, pandangan saya beda gitu. Dan nanti juga yang dipersoalkan gitu, lah kok bisa dianggap itu pandangan Fiona, ini kok bisa dianggap pandangan saya, dari mana ini datang? siapa yang ada saya? Kelihatannya apa? Mengada-ada kelihatannya. Tapi sebetulnya yang diurus justru yang tidak ada. It's very very interesting. Right? Any questions? Saya kepinginnya begini. Nanti kalau kamu diskusi, jangan mikir mengenai teks yang pernah kamu pelajari. Jangan mikir mengenai teori. Talk from your mind. Kamu ambil contoh apa yang kamu alami. Apa tuh sebetulnya yang kamu alami ini? Apakah kamu betul-betul sudah awas, betul-betul sudah tajam caramu mengerti ini? Apakah masih ada ruang untuk melihat, cara melihat yang lain? Coba kamu lihat mundur apa yang kamu alami di hidup ini, persoalanmu yang dulu-dulu, atau kamu juga apa bukan atau dan juga coba lihat apa kegundahan apa yang ada dalam pikiranmu sekarang ini. Kelihatannya dunia begitu beratnya kadang-kadang, seakan-akan nggak mungkin persoalan ini dipecahkan. It's not like that at all. Sama sekali tidak seperti itu. Ternyata yang kamu anggap seperti itu tuh hanya cara pikirmu yang bersikukuh harus seperti ini, harus seperti itu. Dan yang kamu tidak bisa terima, mengapa saya harus berubah pendapat karena saya benar. Persoalan yang semacam ini. Nah, lalu itu harus kamu pertanyakan, apakah sikap seperti ini betul-betul objektif? Nah, kalau kamu mau tahu jawabannya, Buddha ini mengatakan tidak ada satu hal pun yang tidak subjektif. Tuh, jawabannya tidak ada satu hal pun yang tidak subjektif. Tadi yang diterangkan di sini, semuanya inputmu dari kamu. How do you understand? Karena semuanya subjektif, kamu harus setiap saat menghargai bahwa orang lain juga punya pendapat. Dan kamu malah lebih berani sekarang mempunyai pendapat yang lain. Tidak usah harus ini atau itu kan. Nah ini dan berikutnya, semakin nanti kita analisa, semakin dalam, semakin kita nanti bisa lebih tahu dan apa, how to look inside. Di Borobudur akhirnya puncak yang paling atas, di stupa yang paling atas, yang namanya stupa Dharmakaya ini luar biasa sekali. Dharmakaya ini nanti nerangkan bahwa yang ada ini sebetulnya seperti apa. Dan kalau kamu nanti bisa operasionalnya dari segi Dharmakaya, tidak akan ada konflik, tidak ada akan apa yang apapun yang terjadi di dalam kancah seperti ini, apapun lah yang terjadi, berantem, apa senang, apa berteman, everything, what you eat, semua kejadian di sana. Ini yang disebut apa istilahnya, whatever happen, itu istilahnya lila. Lila ini bahasa Sanskerta apa artinya? Jogetan, tarian, performance, play. Makanya Lalita Wistara yang bawa itu, bahwa semuanya adalah play of your mind. Ternyata dari sini pun, meskipun sederhananya luar biasa, sutra-sutra permulaan sudah mengatakan yang ada itu hanya ada yang dalam pikiranmu. Berapa banyak persoalan hidup itu bisa kita selesaikan, misalnya kita ngomong yang ada ternyata hanya pikiran yang membuat kamu tadi air liur keluar mata gini. Nah ini sudah waktunya kamu nikmati lunch yang sebenarnya. So anyway, please have a good lunch and things of that. Jadi nanti slowly. Maaf ini agak apa pelan-pelan. Saya pikir saya cover the base. Ini semuanya kalau kalian mau tanya semua ada sutranya. So it's from various sutra, but we do though. We talk about 2 out of 4 mengenai apa the characteristic of this one. Right? Okay. Ini cukup kok pakai ini aja, Bi. Nanti saya bawa. Oh, bukan karena lebih keren. Bukan. No, thank you. So. Okay, kenapa?
Powerful reminder.
Ini nanti terusannya
diskusi kelompoknya.
Ya tadi yang saya ngomongkan. Yeah, what we do. It's about how do you understand your life now, gitu kan? Dan ini makanya pertanyaannya kan tadi sama kan, yang buat gundah, buat gini. Jadi, how do you understand your life now? Gitu. Gitu. Kepengen saya ini experiential gitu. Nice. Good.